կատարելապես հրճվելով այդ քայլի պոեզիայով, առատության երկու եղջյուրները դնելով իր հոգեզավակի ոտքերի մոտ և պատմելով նրան անպայման շահելու վերաբերյալ իր երազների մասին, նա անհանգստանում էր միայն կեսօրից մինչև առավոտյան ժամը 10-ն այդպիսի երջանկության սպասումին դիմելու դժվարությամբ։ Ժոզեֆը, չիմանալով թե նա որտեղից է իր համար ճարելու 400 ֆրանկի խաղագումարը, միտք արեց հարցնել այդ մասին։ Պառավը ժպտաց և տարավ նրան նախկին հյուրասենյակը, որն այժմ իր ննջարանն էր։ «Կտեսնես», ասաց կինը։ Տիկին Դեկուանը բավական շտապողականությամբ շուռումուռ տվեց անկողինը։ Ներքնակը քանդելու համար վերցրեց մկրատը ու ակնոցները, քննեց կտավը, բայց քանդված տեսավ այն և ձեռքից բաց թողեց ներքնակը։ Լսելով պառավ կնոջ կրծքի խորքից արձակված և արյան դեպի սիրտը խուժելու պատճառով կոկորդում խեղդված հառաչանքը, Ժոզեֆը բնազդաբար իր թևերը մեկնեց դեպի վիճակախաղի բաժնետեր պառավ կինը, բռնեց ու նրան բասկաթոռի վրա տեղավորեց ուշագնաց վիճակում, և ապա բարձրաձայն կանչեց մորը. Ագատան վեր կացավ, հագավ խալաթը, վազելով եկավ և մոմե աղոտ ճրագի տակ իր ազգականուհուն ընտանի դարման ներտվեց։ Նրա քունքերին օդեկոլոն, իսկ ճակատին սառը ջուր քսեց։ Նրա քթի տակ մի փետուր վառեց և վերջապես պառավ նուշքի եկավ։
«Առավոտյան փողերս այնտեղ էին, նա է վերցրել, նա հրեշը»։
«Ինչ»,  բացականչեց Ժոզեֆը։
«Ներքնակիս մեջ 20 ոսկի ունեի, իմ երկու տարվա խնայողությունները, միայն Ֆիլիպը վերցրած կլինի»։ «Բայց երբ»,
գոչեց խեղճ մայրը բոլորովին ընկճված։
«Ճաշից ի վեր նա չի վերադարձել»։ «Շատ կուզեի սխալված լինել»,
գոչեց պառավը։
«Սակայն այս առավոտ Ժոզեֆի արվեստանոցում, երբ իմ խաղարկման մուծումի մասին խոսեցին, ինչ-որ նախազգացում ունեցա. մեղքն իմն է, որ չգնացի ներքև իմ փոքրիկ ունեցվածքը վերցնելու, անմիջապես մուծելու համար. ես ուզում էի այդպես անել, բայց չգիտեմ, թե ինչն ինձ խանգարեց. Օ, աստված իմ, ես որ նրա համար գնացի սիգարներ գնելու»։
«Սակայն բնակարանը փակ էր», ասաց Ժոզեֆը։ «Բացի այդ, դա այնքան խայտառակ բան է, որ չեմ կարողանում հավատալ»։ «Ֆիլիպը ձեզ լրտեսաց, ձեր ներքնակը քանդած, կանխամտածած լինի»։ «Օ, ոչ»։
«Այո, առավոտյան նախաճաշից հետո անկողինը շտկելիս շոշափեցի դրանք»,
կրկնեց տիկին Դեկուանը։ Ագատան զարհուրած իջավ ցած, հարցրեց, թե Ֆիլիպը օրվա մեջ տուն եկել է, և դռնապանուհին նրան պատմեց Ֆիլիպի պատմությունը։ Մայրը սրտից խոցված, ամբողջովին այլայլված վերադարձավ։ Նա սպիտակ էր իր հագած շապկի բեհեզի պես։ Քայլում էր այնպես, ինչպես պատկերացնում ենք, որ ուրվականները կքայլեն անշշուկ, դանդաղ ու գերմարտկային մի ուժի ազդեցությունից մղված, գրեթե մեքենաբար։ Նա ձեռքում մի մոմակալ ուներ, որը նրան ամբողջովին լուսավորում էր, և ցույց տալիս նրա սարսափից քարացած աչքերը։ Նա չէր նկատել, որ դեպի ճակատը կատարած ձեռքերի մի շարժումով մազերը ցրիվ էր բերել, ու այս հանգամանքը այնքան էր գեղեցկացրել նրան իր զարհուրանքի մեջ, որ Ժոզեֆը մեխված մնաց տեղում, տեսնելով խղճահարության այդ կենթանի պատկերը, սարսափի ու հուսալքության այդ արձանը։
«Քերակին», ասաց Ագատան, «վերցրեք սեղանի իմ սպասեղենը, դա ձեր գումարը կկազմի, որովհետև ես եմ վերցրել այն և Ֆիլիպի համար. կարծում էի, թե կկարողանամ տեղը դնել նախքան ձեր նկատելը. Օ, ինչքան տանջվեցի»։
Նա նստեց, այդ պահին նրա չոր ու սևեռուն աչքերը փոքրինչ մշուշապատվեցին։
«Դա Ֆիլիպի արած գործն է», ասաց տիկին Դեկուանը Ժոզեֆին ցածր ձայնով։ «Ոչ, ոչ», գոչեց Ագատան, «վերցրեք իմ սպասեղենը, ծախեցեք, ինձ հարկավոր չէ. մենք կճաշենք ձեր սպասեղենով»։
Նա գնաց իր սենյակը, վերցրեց դուփը, թեթև թված այն, բաց արեց և այնտեղ տեսավ գրավատան մի ընդունագիր։ Խեղճ մայրը սոսկալի մի ճիչ հարցակեց։ Ժոզեֆը եւ Տիկին Դեկուանը փութացին նրա մոտ։ Նայեցին Տուփին եւ մոր վսեմագույն սուտը անօգուտ դարձավ։ Նրանք երեքով լուռ մնացին, խուսափելով իրար նայել։ Այդ միջոցին գրեթե խելագարի մի ժեստով Ագատան մատը դրեց շրթունքին, պատվիրելով պահել գաղտնիքը, որն առանց այդ էլ ոչ ոք մտադիր չէր հայտնելու։ Երեքն էլ վերադարձան սրահ, կրակի մոտ։
«Ահա թե ինձ զավակներս», գոչեց Տիկին Դեկուանը։ «Ես հարվածը ստացել եմ սրտիս. իմ եռյակը շահելու է. ես դրան հավատացած եմ. ես այլևս իմ մասին չեմ մտածում, այլ ձեր երկուսի մասին»։
«Ֆիլիպը մի ճիվաղ է»,
ասաց նա իր քեռախչկան։ «Նա ձեզ չի սիրում, հակառակ այն բոլորին, որ դուք անում եք նրա համար. եթե դուք նախազգուշական միջոցներ ձեռք չառնեք նրա նկատմամբ, թշվառականը ձեզ մոխրի վրա է նստեցնելու. խոստացեք ինձ ձեր ռենտաները ծախել, փողի վերածել ու կենսատև թոշակ ստանալու համար շահադրման հանձնել. Ժոզեֆը լավ արվեստ ունի, որն իրեն կապրեցնի. դիմելով սույն միջոցին, փոքրիկս, դուք երբեք Ժոզեֆի վրա բեր չեք լինի. պարոն Դերոշն ուզում է իր որդու համար դիրք ստեղծել. փոքրիկ Դերոշը նոտարի գրասենյակ է ճարել. նա կվերցնի ձեր 12,000 ֆրանկը ձեզ ցմահ թոշակ նշանակելով»։ Ժոզեֆն իր մոր ձեռքից վերցրեց աշտանակը և արագորեն բարձրացավ իր արվեստանոցը։ ապա վերադարձավ 300 ֆրանկով։ «Վերցրեք Դեկուան մամա», ասաց նա, նրան տալով խնայած քիչ դրամը։ «Մեզ չի վերաբերում իմանալ, թե ինչ եք անում դուք ձեր փողը. մենք ձեզ պարտական ենք այնքան, որքան պակասում է. և այդ գումարը համարի ամբողջությամբ»։
«Առնել քո խղճուկ փոքրիկ գանձը, պտուղը քո զրկանքների, որոնք ինձ այնքան վիշտ են պատճառում»։ «Դու գժվել ես, Ժոզեֆ»,
ասաց Ֆրանսիայի արքունական վիճակախաղի բաժնետեր պառավը, ակներև տատանվելով դեպի իր եռյակը ունեցած հաստատ հավատի և Ժոզեֆի առաջարկի միջև, որին զիջել սրբապղծություն էր թվում Տիկին Դեկուանին։
«Օ, ինչ ուզում եք արեք այդ փողով»,
ասաց Ագատան, որն իր իսկական որդու վերաբերմունքից լաց լինելու չափ հուզվեց։ Տիկին Դեկուանը բռնեց Ժոզեֆի գլուխը և սրա ճակատը համբուրեց, ասելով.
«Որդիակ իմ, ինձ փորձության մի ենթարկիր. միևնույն է, էլի եմ տարվելու. վիճակախաղը անմտություն է»։
Ընտանեկան անհայտնի դրամաներում երբեք չէր ասվել այսքան հերոսական խոսք։ Եվ արդարև, արմատացած մոլության վրա միթե սիրո տարած հաղթանակը չեսա։ Այդ պահին կեսգիշերվա պատարագի զանգերը ղողանջեցին։
«Եվ հետո այլևս ժամանակն անցավ»,
ասաց Տիկին Դեկուանը։
«Օ», բացականչեց Ժոզեֆը։ «Ահա և ձեր խորհրդավոր հաշիվները»։
Մեծահոգի նկարիչը շտապ վերցրեց համարները, ցատկեց դեպի սանդուղքը և վազեց դրանք մուծելու։ Երբ Ժոզեֆն անհայտացավ, Ագատան և Տիկին Դեկուանը լաց եղան։
«Գնում է սիրասուն երեխան», գոչեց խաղամոլ կինը։ «Այս բոլորը նրանն է լինելու, որովհետև փողը նրանն է»։
Դժբախտաբար Ժոզեֆը բոլորովին անտեղյակ էր, թե որտեղ են գտնվում վիճակատոմսերի վաճառատեղիները, որոնք այն ժամանակ հայտնի էին Փարիզում բոլոր սովորական հաճախորդներին այնպես, ինչպես այսօր ծխողներին հայտնի են ծխախոտավաճառների կետերը։ Նկարիչը խենթի նման գնում էր, լապտերների նշանակներին նայելով։ Երբ նա խնդրեց անցորդներին վիճակատոմսի մի վաճառատեղի ցույց տալ իրեն, նրան պատասխանեցին, թե փակ են դրանք, բայց Պալերու այալում գտնվող պերոնի վաճառատեղին մինչև ուշ ժամանակ բաց էր մնում։ Նկարիչն իսկույն դեպի Պալերու այալ սուրաց, բայց այնտեղ էլ կետը փակ գտավ։
«Երկու րոպե շուտ, և դուք կկարողանայիք ձեր մուծումն անել»,
ասաց նրան պերոնում ձեռքի վրա տոմս վաճառողներից մեկը, որը հետևյալ արտասովոր խոսքերն էր բարբաճում. «1200 ֆրանկ 40 սույի փոխարեն»։ Եվ ձևավորված տոմսեր էր առաջարկում։ Փողոցի լուսափյուրի և ռոտոնդ կաֆեի լույսերի տակ Ժոզեֆը զննեց այդ տոմսերը, այն մտքով, թե արդյոք պատահաբար նրանց վրա Տիկին Դեկուանի մի քանի համարները չեն լինի։ Սակայն նրանից ոչ մի հատ չտեսավ և վերադարձավ տուն, Պառավին գոհացնելու համար իրենից գախում ունեցող այդ ամեն նիզուր կատարած լինելու ցավով, և նրանց պատմեց իր ձախորդությունները։ Ագատան ու քերակինը միասին գնացին կեսգիշերվա պատարակին Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեի եկեղեցին։ Ժոզեֆը պարկեց։ Նախատոնի ընթրիքը տեղի չունեցավ։ Տիկին դեկուանը գլուխը կորցրել էր։ Ագատան իր սրտում հավիտենական սուք էր զգում։ Երկու կանայք ուշ վեր կացան։ Ժամը 10 էր հնչում, երբ Տիկին դեկուանը փորձեց շարժվել նախաճաշ պատրաստելու համար, որը միայն 11:30-ին պատրաստ եղավ։ Այդ ժամի մոտ վիճակատոմսի վաճառատեղիների դռան վերևում կախվեցին շահած համարները պարունակող քառանկյունի շրջանակներ։ Եթե Տիկին դեկուանն իր տոմսն ունեցած լիներ, ժամն 9:30-ին Նյով դե պտի Շան փողոցը պիտի գնացած լիներ, իր բախտի մասին իմանալու, որը որոշվում էր ֆինանսների մինիստրության կից մի շենքում, և որի տեղն այժմ Վանդարուրի անվան թատրոնն ու նույնանուն հրապարակն են։ Խաղարկման բոլոր օրերին այս ապարանքի դռան առջև հետաքրքրվողները կարող էին տեսնել պառավ կանանց, խոհարարուհիների և ծերունիների մի բազմություն, որն այն ժամանակ նույնքան հետաքրքրաշարժ տեսարան էր ներկայացնում, որքան գանձարանի եկամուտների վճարման օրը հերթի կանգնող ամբոխը։
«Դե ուրեմն, ահա և դուք մեծը հարուստ եք»,
գոչեց ծեր դերոշը մտնելով այն պահին, երբ Տիկին դեկուանը սուրճի վերջին ումբն էր ըմբոշխնում։
«Ինչպես»,
բացականչեց խեղճ Ագատան։
«Նրա եռյակը շահել է»,
պատասխանեց ծերունին ներկայացնելով փոքրիկ թղթի վրա գրված համարների ցուցակը, որ տոմսի վաճառասեղանի վրա հարյուրակներով դրված էին լինում։ Ժոզեֆը կարդաց ցուցակը, Ագատան կարդաց, բայց Տիկին դեկուանը չկարդաց։ Նա կայծակնահար գետնին փռվեց։ Տեսնելով նրա դեմքի այլայլումը, լսելով նրա աղիողորմ ճիչը, ծերունի դերոշը և Ժոզեֆը նրան անկողին տարան։ Ագատան գնաց բժիշկ բերելու։ Կաթվածը շանթահարել էր խեղճ կնոջը, որը միայն երեկոյան ժամը 4-ի մոտ ուշքի եկավ։ Ծեր Օդրին բժիշկը հայտնեց, որ թեև նրա վիճակը այնքան էլ վատ չէ, բայց պառավը պետք է կարգի բերի իր գործերը և հոգու փրկության մասին մտածի։ Նա լոկ մի բառ էր արտասանել. 3 միլիոն։ Դերոշայրը, որ իրազեկ էր դարձել հանգամանքներին Ժոզեֆի վերապահ խոսքերից, մի քանի օրինակներ մեջ բերեց խաղամոլների կյանքից, թե ինչպես բախտը խույս էր տվել նրանցից հենց այն ժամանակ, երբ չարաբաստիկորեն մոռացել էին իրենց մուծումը կատարել։ Բայց հասկանալի էր, թե նման օրինակ հարվածը որքան մահացու կարող էր լինել, երբ այն պատահում էր 20 տարվա հարատև սպասումից հետո։ Ժամը 5-ին, այն պահին, երբ ամենախոր լռությունն էր տիրում այս փոքր բնակարանում, որտեղ Ժոզեֆը և մայրը մեկը սնարում, մյուսը անկողնի ոտքին նստած հսկում էին հիվանդին, որ սպասում էր իր թոր բիքսյուին, որին ծեր դերոշը գնացել էր բերելու, հանկարծ Ֆիլիպի քայլերի և նրա ձեռնափայտի աղմուկը թնդաց սանդուղքի վրա։
«Ահա նա»,
գոչեց Տիկին դեկուանը, որ նորից անկողնում նստեց և կարողացավ շարժել կաթվածահար լեզուն։